Jamen, jeg siger tak for indbydelsen. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Vi var sammen, hvis jeg ikke husker mig fejl, så var vi sammen for 2 år siden omkring Johannes åbenbaringen. Og så er det måske meget nærliggende at tage Daniels bog den her gang. Daniels bog og Johannes åbenbaring, de spiller jo meget godt sammen. Og noget af det, som ikke bliver forklaret i Daniels bog, det bliver åbenbaret i Johannes åbenbaring. I det sidste kapitel i Daniels bog, der står der omkring, hvordan det skal være efter trængselstiden, og når opstandelsen finder sted. Der står der i vers 3, kapitel 12, de indsigtsfugle skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der fører mange til retfærdighed, skal stråle som stjernerne for evig og altid. Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor. Når vi giver os i kast med Daniels bog, så giver vi os altså i kast med en bog, som er blevet beseglet fra den blev skrevet og ind til endetiden. Og endetiden i ren bibelsk forstand, det er jo tiden fra Jesu første komme til Jesu anden komme. Det er altså den periode, vi lever i nu. Det er endetiden, og den har varet 2.000 år nu. Men Daniels bog er altså ikke længere forseglet. Den er åbnet op for os. Og den giver os indsigt i mange, mange forskellige ting. Både rent historisk og rent profetisk. Det er faktisk sådan, at kapitel 11, rent profetisk, er så nøjagtig, at rigtig, rigtig mange mennesker mener, den må være skrevet efter begivenhederne fandt sted. Selvom kapitel 11 omhandler historien i den tidsperiode, man kalder de 400 stille år, altså tiden mellem det gamle testamente og det nye testamente blev til. Det er rent profetisk, fortæller den os nøjagtigt. Det kan vi jo gå ind og se i historien, hvor præcis kapitel 11 er gået i opfyldelse. Og det har fået rigtig mange til at sige, jamen det må ikke være skrevet af Daniel, det må være skrevet altså efter begivenhederne fandt sted. Selv i Indre Missions gamle bibelværk for menigheden, den røde der, selv den argumenterer for, at det i virkeligheden er skrevet efter, at begivenhederne fandt sted. De her 3 dage, vi nu skal være sammen om Daniels bog, det er, fordi Daniels bog er så fascinerende og har så meget indsigt at give os, så vil jeg prøve at gøre det sådan lidt uortodoks, i hvert fald i dag og på torsdag. I dag skal vi prøve, fordi vi nu har 3 gange, så er der god mulighed for det. Så skal vi prøve at se selve det historiske forløb op til Daniels bog bliver skrevet. Hvad skete der egentlig i den jødiske historie op til Daniels bog? Hvordan befinder vi os rent historisk, da Daniel skriver? Daniel var jo samtidig med Ezekiel og Jeremias. Og så skal vi kigge lidt på vise mænd fra Østerland. Hvad har vise mænd fra Østerland at gøre med Daniels bog? Det skal vi se på i dag. I morgen så skal vi se på hedningehistorien, som Jesus siger, hedningetiderne. For det er profeteret først og fremmest igennem et syn, som Nebukadneser fik, og igennem et syn, som Daniel fik. Så der skal vi koncentrere os meget omkring kapitel 2 og kapitel 7 i morgen. Og torsdag, der vil vi gå lidt, sådan lidt tættere på kapitel 9, og se, hvad kapitel 9 har at sige os, fordi i kapitel 9, det er der, vi finder de 70 års uger, som rigtig mange har rigtig mange idéer om, og som er blevet tolket på forskellige måder. Og der tror jeg, der vil jeg gerne prøve at ligesom give mit besyv med der, hvordan jeg tror, det skal fortolkes, men mere end det, mere prøve at se, hvad er det rent faktisk, der sker, når den her mand, som vi kalder antikrist, han kommer på scenen, og hvorfor er han der, og hvordan spiller det ind med Israel og ind med menigheden. Så det er ligesom de tre dage, hvordan vi skal se på det forskellige, så kan I jo selv finde ud af, hvad der lyder mest spændende, hvis I ikke kan alle tre dage. Vi vil lige bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi at vi kan samles her i dit navn. Tak, fordi at du gav de her ord og åbenbarede de her syner for Daniel, og gør sådan, at vi må, at de her tre aftener, det må blive til velsignelse for os ind i vores liv, og at dit navn må blive æret, og at vi må få mere indsigt i dit hellige ord. At du må opbygge os på dit ords grund, og at vi må få en fastere overbevisning om din ords sandhed, og om din søn som sandheden. Ja, far, vi takker dig for Jesus Kristus. Vi takker dig for menneskesønnen, som han bliver kaldt her i Daniels bog. Og tak for, at du ikke lod os løbe rundt som hovedløse høns, men at du netop sendte os din elskede søn, vor Herre Jesus Kristus, for at dø for vores synder på Golgata kors. Og at han nu sidder ved din højre hånd, og at du har lovet, at du vil komme igen, Jesus, for at samle alle os, der hører dig til. Ja, far, det takker vi dig for, og det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Når man kigger sådan på verdensrigerne, så kan vi jo ikke komme udenom det første sådan verdensrige, sådan rent bibelsk forstået, Assyrriget, som invaderer Nordriget i Israel og i 722 før Kristus. Invaderer hele det Nordrige og smadrer Nordriget og bortfører de her såkaldte 10 stammer. Men hvad sker der? Hvad sker der derfra? Altså hvor vi kun har lille Juda tilbage, det lille israelske sydrige Juda tilbage, og så ind til Daniels bog, ind til at assyrerne forsvinder og babylonerne kommer ind på verdensscenen som den dominerende faktor. I 648 før Kristus, der får Manasseh, som er omtalt meget negativ i Bibelkongen Manasseh, hans søn Amon får sønnen Josia, som er en meget kendt bibelsk konge. Samme år bliver profeten Jeremias født. Det er altså her, at vi får den første profet af de her tre profeter, der virkede i Babylons tid, bliver født. 8 år efter, der bliver den her unge konge, som kun 8-årig Josia her, han bliver konge, efter han hans far Amon var blevet dræbt af en sammensværgelse. Og dem, der sammensværgede mod ham, de bliver så efterfølgende dræbt af storebønderne i Israel. Og Josia her bliver sat på tronen som kun 8-årig. Som 16-årig kommer den her unge konge, han kommer til personlig tro. Det læser vi om i 2. Kronebog 34. Vi skal huske på, at på det her tidspunkt, der var Guds ord gledet ud af Guds folk. Det var endda blevet glemt, Guds ord. Det var ikke bare, det blev ikke bare læst. Det var ikke bare, at man havde simpelthen ikke adgang til det. Det var simpelthen forsvundet ud af Guds folk. Samtidig med, at Josia her, han kommer til personlig tro, så vokser den unge profet Jeremias, han vokser op i i Anatot, som er præstebyen i Benjamin, cirka 5 km nordøst for Jerusalem. Det var en meget kendt, det er en meget kendt by i Bibelen, som hvor der mange både præster og profeter der er opdraget i den by. Den unge konge Josia begynder som 20-årig en kampagne mod augustdyrkelsen. Han begynder at fjerne alle røgelsesaltrene og nedriver alle astarterpælene, og alle de udskårede og støbte gudebilleder ødelægger han. Selv op i Nordriget, som ikke er en del af hans landområde, han regerer over længere, der begynder han at nedrive alle de her augustofferssteder. Og det er altså midt i den her vækkelse for den her unge konge, at ham vi er sammen om, profeten Daniel, han bliver født der i år 628 før Kristus. Året efter, der bliver Jeremias kaldt som profet af Gud til Juda og hedningenationerne. Og over i Babylon, der sker der ting og sager. Nabopalasar, det er kong Nebukadnesars far. Han samler alle de kaldæriske stammer mod det her superimperie, det er syriske rige. Og samme år, som han er ved at samle alle de her kaldæriske stammer, der er Assurbanipal, den sidste store konge for Assyrien, han dør. Så Assyrien står nu altså uden deres sidste store konge, og babylonerne, de er ved at røre på sig. Året efter, der kommer skyterne, som er et aggressivt nomadefolk op nordfra. De invaderer Assyrien og svækker faktisk Assyriens hovedstad, Nineve. Nineve, som 133 år før havde omvendt sig, dengang Jonas havde prædiket for dem, at de skulle omvende sig. Nu stod de til at falde, efter profeten Nahums profeti for øvrigt, til babylonerne. Nabopalasar, altså Nebukadnesars far, han driver assyrerne ud af Babylon og bliver konge af Babylon. Josia, der nu er 25 år, han har regeret i 18 år, og han er begyndt at istandsætte templet i Jerusalem. Og det er her, at præsten Hikilja, han finder Bibelen igen. Han finder Herrens lov, som er blevet givet gennem Moses. Det læser vi om i 2. Krøniker 34, vers 14. Hikia, han betror statsskriveren Safran dette fund, og den læser højt for Josia efter bogen, og efter at have forklaret ham, hvordan istandsættelsen af templet det skrider frem. Da den her stadig unge konge på 25 år, han hører Guds ord. Husk på, han er kommet til tro, der er sket en vækkelse i hans liv, men han er usikker på, altså lyset er endnu ikke gået op for ham, fordi han ikke har haft Guds lov. Men da han nu hører den, så flænger han hans klæder og befaler en delegation på 5 mand om at rådspørge Herren på hans egen og hans folks vegne. Hvad skal vi gøre, Herre? De her 5 mænd, de henvender sig til profetinden Hulda, som profeterer mod Juda. Senere på året, der læser vi, at Josia, han fejrer påske for første gang på en måde, som der ikke har været holdt påske i al den tid, der har været konger i Juda, ikke siden dengang dommerne dømte i Israel. Nu har han ikke bare fundet loven og istandsat templet. Nu genopvækker han de gamle bibelske fester. Og vi har altså her en påskefest, som ikke er set magen til siden dommernes tid i Israel. I år 622, mens han stadigvæk er ved at forsøge at rense landet for augusts dyrkelse, så bliver den sidste af de 3 profeter, der virker på den her tid, Ezekiel, han bliver født. Babylon, i 10 år efter, der Babylon og kong Nabopolassar, de bliver reelt set den nye verdensmagt, efter at kong Nabopolassar han belejrer og indtager Nineve, Assyriens hovedstad. Det kan vi alt sammen læse om i Nahums profeti, i Nahums bog. I år 609 før Kristus, der giver den babylonske kronprins, Nebukadnesar, han giver dødstødet til Assyrien i byen Karkamish, som ligger heroppe. Karkamish er for øvrigt en by, hvor der mange af de bibelske slag har fundet sted. Den egyptiske farao Neko, han leder sin hær mod nord for at komme assyrerne til undsætning. Og den her unge konge, Josia af Juda, han forsøger tåbeligt at standse de egyptiske styrker ved Megiddons dal, men bliver dræbt under forsøget. De undrer jo, hvorfor denne unge mand, som er blevet opvagt og opflammet af Guds lov, som har gjort så meget for at istandsætte den sande tilbedelse af Gud, hvorfor han lige pludselig vælger at slå sig sammen med og prøve at beskytte Assyrien, som jo er Israels fjender. Men det har måske noget at gøre med pagtens ark. Men det tror jeg ikke, vi skal komme så meget ind på her. Vi skal bare konstatere, at farao Neko, han driver general Nebukadnesar ud af Karkamish, og Karkamish nu bliver en egyptisk højborg, der er langt væk fra Egypten. I 608, der storbønderne i Israel, de indsender Josias søn, Joakas, der er 23 som konge. Han regerer kun 3 måneder i Jerusalem, og efter farao Neko tager ham til fange og indsætter hans 25-årige storebror, Eliakim, hvis navn han ændrer til Joakim, som konge. Samtidig idømmer han Juda en stor bøde på 100 talenter sølv og 1 talent guld. På det her tidspunkt er Jeremias 40 år, Daniel er 20 og Ezekiel er 14 år gammel. Et afgørende slag finder sted i 606-605 før Kristus mellem Babylon og Egypten. Igen er slaget i Karkamish. Babylonerne anførte Nebukadnesar tilføjer farao Nekos styrker et knusende nederlag, og med det slag bliver der reelt gjort ende på Egyptens magtstilling i Mellemøsten. Nebukadnesar, han forfølger den flygtende Neko, der er på vej hjem til Egypten, helt deroppe fra Assyrien, eller helt deroppe fra Karkamish. Men på vej med efter den her farao, så hører han, at hjemme i Babylon, der hans far Nabopolassar, han er død. Og derfor der stopper Nebukadnesar forfølgelsen for at vende tilbage og sikre sig, at han nu bliver konge i Babylon. Men som den kongende konge af Babylon, kan han jo ikke bare vende tomhænden hjem, godt nok har han lige vundet den her store sejr, men han gør lige et hold ved Jerusalem og belejrer Jerusalem. Den første ud af 3 belejringer, som Nebukadnesar han gør i Jerusalem. Med sig fra Jerusalem, der bortfører han medlemmer fra kongeslægten og de fornemme familier af jøderne, foruden fønikere, syrier, egypter og meget andet, som han har andre slaver, han har taget på hans togter. Profeten Daniel, han er en af dem, der bliver taget til fange her i den første belejring. Og han bliver altså taget med til Jerusalem. På det her tidspunkt er Daniel 23 år gammel. Og det er jo det, vi så kan læse i Daniels bog, kapitel 1. I 604 før Kristus, der fører den babylonske tilsynsmand Daniel og hans tre venner frem foran kong Nebukadnesar, der indsætter dem i hans tjeneste. Det her Nebukadnesar har den her drøm om den her statue med hovedet af guld, som Daniel, som Gud åbenbarer for Daniel, at det er Nebukadnesar selv, der er hovedet af guld. Tre år senere, der mødes Egypten og Babylon endnu en gang til kamp i Gaza. Det er ikke kun i 2017, der den er galt i Gaza. Det var de også i 610 før Kristus. Babylon sejrer, men lider et stort nederlag i slaget. Og Joachim, der sidder nede i Juda, han gør oprør, da han ser, at babylonerne, de har mistet en stor hær og må vende hjem til Babylon. Så han stopper simpelthen med at betale skat til Babylon. Det havde han ellers gjort tre gange. For øvrigt så er det her, at mederen Darius, som også fylder en del i Daniels bog, han bliver født. Året efter, der opholder Nebukadnesar sig i Babylon hele året og genopruster hans hær. Året efter igen, 599, der bliver Kyros, den kommende perserkonge, som også er omtalt den Daniel Daniels bog, han bliver født. Nebukadnesar, han begynder samme år at indsamle skat fra alle de lande, som han havde invaderet. Han begynder i Syrien og går derefter selvfølgelig ned i Juda. Og nu kommer der noget vældig interessant faktisk. Ja, jeg synes jo alt det her, der har været interessant, men I synes måske nok, det er nørdet. Jeg synes, det er meget væsentligt at få fat i, for ligesom at finde ud af, hvad der sker. Men i år 598, der Joachim, han er altså tre år forsinket med hans babylonske skat, som han har holdt tilbage fra Babylon. Og Nebukadnesar, han invaderer Juda for anden gang. Her fanger han Joachim. Denne han dør dog 3 måneder og 10 dage forud for Jerusalems belejring. Han støde krop efter en profeti i Bibelen, som Jeremias, han har profeteret, bliver smidt uden for Jerusalems porte. Og Joachims søn, jeg holder nu fast, Joachims søn, Joachim, han bliver også for øvrigt i Bibelen kaldt Jekonja eller bare Konja, han bliver konge i en alder af 18 år. Han regerer i 3 måneder. Og der kommer Jeremias, som altså er samtidig her med Babylon, eller med Daniel og Ezekiel. Jeremias profeterer om, at Joachim, at ingen af hans efterkommere skal tage sæde på Davids trone. Ordret profeterer Jeremias. Dette siger Herren. Skriv denne mand op som barnløs, en mand, hvis liv mislykkes. For det skal ikke lykkes nogen af hans efterkommere at tage sæde på Davids trone og på ny herske over Juda. Fik I den? Her, den stamme, som Gud havde besluttet, skulle være kongestammen i Israel. Den udtaler Gud nu en forbandelse over. Der er ingen af hans, denne mands efterkommere, der skal tage sæde på Davids trone. Det er blandt andet derfor, at jomfrufødslen var nødvendig. Fordi at Jesus, han ikke er efterkommer af Joachim, som egentlig står i hans slægtstavle. Han er født af jomfru Maria, men rent juridisk er han efterkommer af ham gennem Josef. Tænk sig den fest, der må have været i helvede den dag, hvor Gud han erklærer, at ingen efterkommere skal sidde på Judas trone af denne mand. Djævlen må jo have troet, han er vundet. Men Gud, efter hans egen profeti, lader en jomfru blive frugtsommelig. Fantastisk. Nebukadnæser har altså belejret Jerusalem for anden gang. Han fjerner Joachim som konge og indsætter en tredje søn, Josias tredje søn, Sidkia, som konge i en alder af 21 år. I april drager Nebukadnæser tilbage til Babylon med lidt over 8.000 fanger, herunder profeten Ezekiel og den unge konge Joachim. Ezekiel kommer 25 år gammel til det landfrygtige Tel Abib ved floden Kebar. Ezekiel han sidder altså derude på bøllandet i Jerusalem, mens Daniel han sidder ved kongens hof. Her vil der endnu gå 5 år, før at Gud han kalder Ezekiel til at blive profet. Det er for øvrigt samme år, at profeten Jeremias, han skriver et brev til de landflygtige i Babylon. Et trøstebrev. Og det er det brev, som er bevaret til os i Jeremias kapitel 29. I 596, der begynder Nebukadnæser en 13-årig belejring af Tyros. Sikir danner alliance med Edom, Moab, Ammon, Tyren, Sidon for at gøre oprør mod Babylon. Altså han tyrer til alle de gamle ejendomsfjender af Israel. Og det gør han blandt andet opmuntret af falske profeter. Den eneste, der taler imod den her alliance, det er Jeremias. I 593 derfor Ezekiel så hans første syn og bliver indsat som konge eller som profet af Gud. Ezekiel er på det her tidspunkt 30 år gammel, Jeremias er 55 og Daniel er 35 år gammel, og Daniel har altså været i Babylon i 12 år og allerede blevet en anerkendt mand i det babylonske hof. Så det er noget om den her historie op til Daniels bog. Jeg håber, det var i orden, jeg tog den, for det er ikke så tit, vi får lov til at gøre det her. Men når vi har 3 aftener, så tænkte jeg, så måtte vi gøre det. Så lidt om de her vise mænd fra Østerland. Det gør virke mærkeligt at blive helt julet her. Og så specielt sådan et par aftener, når vi skal have om Daniels bog. Men vi læser altså over i Matteus evangeliet, da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage. Se, der kommer der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. De er altså kommet for at tilbede det her barn. Og da kong Herodes han hørte det, så blev han forfærdet. Og så står der det underlige, og hele Jerusalem med ham. Hvorfor bliver kong Herodes, og ikke bare kong Herodes, men hele Jerusalem med ham, forfærdet over, at der kommer vise mænd fra Østerland for at tilbede den nyfødte konge? Svaret finder vi som ind i Daniel. Da Daniel han kommer til Babylon som profet, bliver bortført til Babylon, der er der allerede en stor samling jøder i det babylonske rige. Babylon omfatter jo Mediens byer på det her tidspunkt. Og det var jo der, Assyrkongen, dengang i 722, da han indtog Nordriget. Assyrriget havde jo den politik, at for ikke at få alt for meget oprør i hans rige, så flyttede han folk fra sted til sted. Fordi så kunne de ikke sådan, så var de ikke så motiveret for at føre en befrielseskamp. For det var ikke længere deres hjemland, de var i. Vi læser i 2. Kongebog, kapitel 17, at han fører Israel i eksil i Assyrien og bosatte dem i Hala ved Gorsanfloden Harbon i Mediens byer. På samme måde så flytter han jo folk, han har indtaget herfra, fra de her steder, dem flytter han over i Nordriget i Israel. Og det er jo så dem, der blander sig med de tilbageværende jøder og bliver til samaritanerne. Bliver til det samaritanske folk. Så der er altså en stor mængde jøder derovre i forvejen, som Daniel kommer over til. Daniel og hans venner kommer over til. Men hvad har det at gøre med de her vise mænd? Når vi læser i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet er jo skrevet på græsk, som det nye testamente er skrevet. Og det græske ord, der bliver brugt her, det er magoi. De vise mænd fra Østerland, de er magoi. På latin, magi. På dansk, mager. De er altså troldmænd. Sådan rent. Hvis vi bare tager sproget, så er de altså troldmænd. Men var de troldmænd? Var de her vise mænd bare en flok troldmænd? Trolddom er jo ikke ligefrem noget, Gud sådan ser gennem fingre med. I byen Paphos, hvor Barnabas og Paulus træffer både en jøde ved navn Bar Jesus, som er troldmand og falsk profet, der siger Paulus ham op i hans åbne ansigt, fyldt af Helligånden: du er djævelens barn. Hvorfor skulle Gud tillade en flok troldmænd komme fra Østland for at tilbyde hans søn? Sønnen selv, Jesus Kristus, nægter jo flere gange at lade dæmonerne give vidnesbyrd om, at han er Guds hellige, Guds søn, Guds Kristus. Hvorfor har vi så det her mærkelige ord om de her troldmænd? Fordi magoi, som bliver brugt på græsk her, ikke kun er troldmænd. Hos Herodot, som nogle gange bliver kaldt for historiens fader, der får vi at vide, at de her magoi, de omrindelige, var en af medernes seks stammer. Den her stamme, den har måske været den præstestamme, ligesom kaldæerne var det for babylonerne. Ligesom levitterne var det for jøderne. Det lyder sådan set meget simpelt, hvis det er en eller anden præstestamme. Men hvor stammer det her med trolddom så fra? Jo, det stammer her fra Alexander den Store, som jo havde det her store græske rige. Da Alexander den Store kommer til, der bliver det nye verdenssprog. Det går jo fra aramæisk, som hele verden talte på det her tidspunkt, til græsk. Nu begynder alle at tale græsk. Og da ham her, Alexander den Store, og den her græker, eller reelt set var han jo makedoner, han kommer over og møder Østens kultur, der bliver der ikke skelnen mellem Magoi, den her præstestamme for mederne, og så for eksempel kaldæerne, som tydeligvis var mager troldmand. Derfor bliver ordet Magoi både brugt om præstestammen for mederne og om troldmand generelt. Derfor kan Lukas, når han skriver apostlenes gerning, Lukas, som skriver til hedninger, når han bruger ordet Magoi, så bruger han det i hedningeforstanden. Altså, troldmand. Når Matthæus i juleevangeliet kommer 2 omkring de vise mænd, han bruger ordet Magoi, så bruger han det til et jødisk publikum. I jøde, der var klar over, hvem Magoi var, at det var den her præstestamme. Og hvorfor har det her noget at sige? Jo, nu er det jo så Daniel, han kommer ind. Da Nebukadnæser, han bortfører Daniel og de andre jøder, der er det jo, han får den her drøm, som vi læser om i kapitel 2. Og der læser vi i kapitel 2. Måske skal vi lige læse det her herovre. Hvis der er nogen, der har Bibelen med, så kan I jo slå op. Det er på side 783. I sit andet regeringsår havde Nebukadnæser en drøm. Han begrebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen, at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene og stjernetyderne skulle tilkaldes, for de kunne fortælle kongen, hvad det var, han havde drømt. De kom og trådte frem for kongen. Kongen sagde til dem, jeg har haft en drøm, og jeg er fuld af uro, fordi jeg ikke forstår drømmen. Stjernetyderne, og det står der ikke. Der står ikke stjernetyderne. Der står kaldæerne. Kaldæerne sagde til kongen på aramæisk, kongen leve evig, fortæl os drømmen, herre, så skal vi tyde den. Kongen svarede kaldæerne, dette er min faste beslutning. Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig og tyde den, skal I sønderlændes og jeres hus lægges i grus. Og hvad er det så de her kaldæere? Hvad er det, de svarer til det? Der læser vi. Der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav, og der er heller ingen konge, hvor stor og mægtig han end er, der vil stille et sådan krav til nogen mirakelmager, besværger eller stjernetyder. Det krav, kongen stiller, er strengt. Der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen guderne, og deres bolig er ikke hos menneskerne. Nej, men Daniel, han kender en Gud, som er i himlen. Og Daniel, han får åbenbaret ikke bare drømmen, men også dens tydning. Og da han fortæller Nebukadnæser, hvad drømmen er, hvad tydningen er, så siger kongen til Daniel, jeres Gud er i sandhed gudernes Gud, kongernes herre, og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Derpå ophøjede kongen Daniel gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen, Babylon og overhovedet over alle Babylons vismænd. Daniel bliver altså indsat som overhovedet over alle Babylons vismænd. Blandt andet de her kaldæere og blandt andet de her magoi. Hvem er Babylons vismænd? Jo, vi læser om dem i Daniel kapitel 5, vers 11. Og der er forskellige oversættelser. Jeg har 9 danske oversættelser derhjemme, og det, der jeg bare gerne vil have, at I lægger mærke til her, det er, at alle de her vismænd, de på et eller andet tidspunkt i en af de her 9 danske oversættelser, der er hver af de her 4 forskellige vismænd oversat med stjernetyderne. fordi at stjernetyderi, astrologi, stammer fra Babylon, så vil man gerne presse den forståelse ned over teksten. Men hvem er de, disse babylonske vismænd? For det første så er der mirakelmagerne, katom på hebraisk. Ifølge Bibelen så er det dem, som gjorde hemmelige kunstner, blandt andet ved Egyptens mirakelmager. Selve det her kartum, det betyder at mejsle eller gravere. Det var altså nogen, hvis kraft, hvis magi lå i det skrevne ord. Så er der dem, som i oversættelsen, den danske oversættelse her, bliver kaldt besværgerne. Egentlig det hebraiske ord, der er brugt, betyder at lispe eller pludre. Det er det, som i Esajas bog kapitel 8 bliver kaldt for dødemæner og sandsigere. Nogen, der visker og mulmer i mørket. Vi kender det også herhjemmefra. Når Goden og Gylfen får Odin galrød over, eller Odin for den sags skyld galrød over Mimers afhuggede hoved. Modsætning til den nordiske model, hvor galre det betyder mere råbe, så betyder det hebraiske ord her mere viske. Det har selvfølgelig ingenting med afdøde at gøre, men er ved hjælp af trylleformularer påkalde og rådføre sig med dæmoner. Så er der himmelgrænskerne, som det er blevet oversat med. Gesarene betyder det på hebraisk dem, der kløver eller deler. Eller sprætter op. I Ezekiel kapitel 21, der Babylons konge, står der, han undersøger leveren. Og det var det, man gjorde. Man sprættede leveren op på et dyr, og så hvordan leveren, man så kunne fordele den, og hvis man så fandt pletter forskellige steder i leveren, så betød det et eller andet. Og det er det her ord, det her med at dele, det er også det, der så bliver til astrologi. Man deler himlen, man splitter himlen op, og hvor de forskellige himmellegemer er, så mener man så, at man kan finde ud af et eller andet. Og for det sidste, så er det de her, som så bliver kaldt stjernetyderne, men hvor der egentlig står kaldæerne. Kaldæerne, de var ikke stjernetydere, de var drømmetydere. Og det er derfor, det er dem, der tager tesen, da kong Nebukadneser, han havde drømt. Og det er derfor, at de kommer hen og siger til kong Nebukadneser, kongen leve evigt, fortæl os drømmen, herre, så skal vi tyde den. Det er altså de babylonske vismænd, som Daniel bliver sat ovenover. Men han bliver også oversat over alle de andre vismænd, som er i det babylonske rige. Blandt andet medernes Magoi, Magos, de vise mænd fra Østerland. De var også først og fremmest kendt for deres drømmetydning, men kunne for øvrigt også noget af det samme her, som de her kaldæere kunne. Og det er inden for disse mediens magøj, som bliver en vækkelse, hvor Daniel han oplærer dem. Og det efterkommer af disse, som Daniel er blevet sat over for, det efterkommer af disse, som er de vise mænd fra Østerland. Når vi kommer op til det nye testamentes tid, så er der reelt kun et rige, der til dels kan hamle op med Romerriget, Parterriget. Og disse mediens, medernes magøj, de var en del af Parterriget. Altså dem, som Daniel har oplært. De var en del af dette parterige. Og de vise mænd fra Østerland, de kommer fra dette parterige. Hvad er det så, der gør, at Herodes og hele Jerusalem bliver så usikre på disse parter og disse vise mænd fra Østerland. Jo, for det første, fordi Israel konstant havde været en stødpudestat mellem parteriet og romeriet, når de havde kriget. For det andet på grund af disse magøje, disse vise mænd. For hvad gjorde de, hvad var de her magøje, hvad var de her vise mænd fra Østerland, som Daniel altså havde oplært? Jo, de troede på én Gud. Jeg kan godt høre, det ikke de samme, som babylonernes kaldæer. De troede på én Gud, som var alvidende, god og alting skaber. Så troede de, der var en stor og magtfuld ond ånd, der stod i fjendskab til Gud. De troede, at Gud ved hans profeter gav åbenbaringer og love, og at det var deres opgave at bevare disse åbenbaringer og udlægge disse love. De havde en offertjeneste, og man må ikke lave et blodoffer, uden de var til stede. De troede, at der kom en tid, hvor der ville komme en søn af den evige lovgiver, der blev født, og at han skulle blive en stor frelser og befrier. Og de troede på de dødes opstandelse og det evige liv. Og ud over det, så var det dem, som indsatte konger i parteriet. Der fandtes ikke nogen konge i parteriet, uden det var magøj, uden det var de vise mænd fra Østerland, som havde indsat dem. Hvad er det, der sker? Lige nu, da Jesus bliver født, der ligger Israel under romeriet. Pludselig så tropper de vise mænd magøj fra Østerland. De her, som jo klart nok var hedenske, men som vi kan se Daniels indflydelse igennem hele deres teologi, de tropper op. Og nej, det er ikke bare tre mennesker, der tropper op. Det her, det var kongeskaber. De tropper op med et helt følge og sikkert haft soldater med. Og så læser vi i Matthæus evangelie kapitel 2. Ikke at de spørger om, hvor er jødernes nyfødte konge, men der står på græsk, hvor er han, der er født jødernes konge. Herodes, han var jo edomit. Han var ikke engang jøde. Han var blevet indsat af romermagten på Israels trone. Han var edomit, jødernes gamle fjendefolk. Og nu kommer de og siger, hvor er han, der er født jødernes konge? Herodes, du er ikke født jødernes konge. Du er ikke engang jøde. Nu kommer vi, kongeskaberne, og vi kommer og leder efter ham, der er født jødernes konge. Og hvorfor? Jeg er ikke bare for at klæde ham som jødernes konge, men for at tilbede ham. Hvorfor? Grund af deres oplæring af Daniel. At denne jødernes konge, han skulle tilbedes. Han var Guds, den højeste søn. Og da Herodes, han hørte det, så blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Jerusalem har troet. Nu udbryder der krig igen mellem parteriet og romeriet, og vi ligger lige i midten. Det her går helt galt. Og det gik også helt galt. Det gik helt galt for helvedes magt. For det var ikke bare jødernes, ham der er født jødernes konge. Det er ham der er født verdens konge, der blev født. Og vise mænd fra Østerland fulgte ikke en stjerne, men hans stjerne til stallen i Bethlehem for at tilbede. Hvorfor fulgte de den hans stjerne? Fordi de havde den samme ledestjerne, som vi har. Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Herren Krist. De er jo blevet oplært af Daniel. De kendte til skrifterne. De vidste, at Herren Jesus Kristus skulle fødes. Kære venner, kære brødre og søstre, tidlig forjul, var det fantastisk. Glædelig jul. Vi vil bede. Himmelske Far, tak fordi at vi i dag har kunne få taget hul på hele forhistorien omkring Daniels bog. Jeg beder dig om, at du også vil velsigne de to næste dage, når vi skal dykke lidt mere, når vi skal dykke dybt ind i Daniels bog og omkring de profetier, som du har givet din profet Daniel til trøst for ham og til trøst og for opbyggelse for os. Vi takker dig for den her aften, du har givet dit eget navn og din Herre, vor konge, ham der er født jødernes konge, Jesus Kristus' navn. Amen.